Tak já vás všichni zdravím tady na kostele jinak. Super, že jste dneska dorazili, že jste mezi námi. A my se po Velikonocích, po těch našich velikonočních oslavách vracíme zpátky do té naší série, kterou probíráme z prvního dopisu apoštola Petra. My tady na kostele vždycky probíráme biblické jednotlivé knihy, kapitolu po kapitole, verš po verši. A teďka společně probíráme dopis, který napsal v prvním století apoštol Petr pronásledovaným křesťanům v Malé Asii. A my dneska budeme pokračovat ve čtvrté kapitole, takže kdo máte Bible, můžete si se mnou otevřít do 1. Petra čtvrté kapitoly, anebo sledovat na letáčcích, zezadu by měl být vytištěný text. Takže 1. Petrova čtvrtá kapitola, prvních 6 veršů. A to téma, které nás dneska čeká, je, že jako křesťané máme skoncovat s hříchem. Bude to takové téma toho kázání, taková možná po těch velikonočních oslavách trochu kocovina, ale je to téma, které se tady v tomto dopise objevuje opakovaně a několikrát a je hodně důležité, že jako křesťané máme skoncovat s hříchem. A možná na začátek tak otázka, co se vám vybaví, když se řekne slovo hřích? Možná je to dneska takové už zastaralé slovo, které nepoužíváme úplně běžně. Když se možná řekne hřích, tak si představíme, že možná, nevím, sníme moc čokolády, když se snažíme držet dietu, anebo máme nějak příliš sebeponižující myšlenky sami o sobě. To jsem slyšel už několikrát, tady tyto věci, když jsem se lidi ptal, co si představí pod pojmem hřích, tak mě bylo sděleno tohle z toho. A když zabrouzdáme víc do toho náboženského pohledu, tak z toho tradičního pohledu si spousta lidí myslí, že hřích je v první řadě porušení pravidel. Že je to něco, co uděláme špatně, je to třeba, když zalžeme, nebo když podvedu svoji manželku, nebo když vybouchnu na svoje děti nebo kolegy v práci, je to primárně něco o tom, co uděláme, nějaké porušení pravidel. A my se dneska podíváme víc na zoubek tomu, co hřích je z pohledu Bible. A my uvidíme, že i když hřích je častokrát o tom, co děláme, tak to není v první řadě o tom. Hřích není v první řadě porušení pravidel, protože Bible jde mnohem hlouběji v tom porozumění tomu, co hřích je. A říká, že hřích není problémem chování, ale problémem našeho srdce. Je to o tom, čeho si v životě ceníme a o tom, v co vkládáme své naděje a důvěru. Možná si to můžeme ilustrovat, například když lžeme. Pokud jste někdy někomu zalhali, proč se to udělali? Nejspíš to nebylo proto, že jste prostě chtěli zalhat, ale bylo za tím něco víc, něco hlubšího. Někdy lžeme, protože nechceme možná, abychom před druhýma lidma vypadali blbě. Aby třeba o nás vyšla najevo nějaká pravda, která by mohla být nepříjemná. Nebo prostě chceme, aby bylo po našem, tak zalžeme, aby to, co chceme, se stalo. Nebo proč lidi podvádí své partnery nebo partnerky? Je to zpravidla, protože si myslí, že nějaký jiný člověk přinese větší uspokojení než ten člověk, který ho mám teďka. Záleží mi hlavně na tom, co chci já, na tom, abych já měl to potěšení, než na to, abych třeba sloužil tomu druhému člověku. V podstatě tímto chci nastínit, že když porušíme nějaký pravidla, nebo když děláme nějaký hřích z pohledu Bible, tak to není primárně o tom, co děláme, ale primárně o tom, co máme v srdci. A ta otázka dneska zní, před kterou nás staví dneska ten text, je, jak jako křesťané máme s hříchem skoncovat. Jak ho můžeme porazit v našem životě, jak s ním máme bojovat. A já přečnu na začátek dneska celý ten text, takže můžete ho sledovat se mnou a potom si ho rozebereme. Takže je to 1. Petrova 4. kapitola, prvních 6 veršů. Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž, že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Abyste po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezuznostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v duchu, ačkoliv byli podle lidí v těle odsouzeni. Tak, máme dneska před sebou možná trošku náročnější text, ale o to víc ho potřebujeme slyšet. A tady tento text je v podstatě o tom, že naším úkolem jako křesťanů je, abychom bojovali s hříchem. Je to jedna z klíčových myšlenek v celém tom dopise apoštola Petra. V první kapitole nás třeba Petr vyzýval k tomu, abychom se nepřizpůsobovali žádostem dřívějšího života, ale abychom se stali svatými v celém svém způsobu života. V druhé kapitole Petr říkal, milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Máme bojovat s hříchem a je to myšlenka, kterou uvidíme i dneska. A je pravda, že Bible je někdy taková trošku zvláštní kniha, že se v ní spousta věcí opakuje a možná si říkáte, tyjo, proč se tady o tomhle musíme furt bavit, nebo proč musíme tohle řešit zrovna dneska. Ale je to tady proto, protože to potřebujeme slyšet a protože to vždycky potřebujeme slyšet trochu z jiného úhlu pohledu. A ta hlavní myšlenka toho celého textu je tata, že Ježíš skoncoval s hříchem, abychom s ním skoncovali i my. Ježíš skoncoval s hříchem, abychom s ním skoncovali i my. To je náš velký úkol. A to je ten důvod, proč Ježíš umíral v první řadě, abychom skončili s naším hříchem. A proto tady Petr říká, abychom se vyzbrojili tímto smýšlením. A používá tady to slovo vyzbrojili, protože ten obraz toho křesťanského života v Biblii je častokrát obraz války. Že jsme ve válce o to, abychom žili svatý život, nejsme ve válce s druhými lidmi. A Pavel říkal, že zbraně našeho boje nejsou tělesné, nejsou to zbraně, nejsou to meče, nejsou to pušky. Ale je to boj o svatost. Chceme žít svatě a to znamená, že chceme zdržovat tělesných žádostí a chceme žít dobrým způsobem života. Tyto dvě věci, ten zápas s tělesnými žádostmi a dobrý způsob života je takové kostce zhrnutí to, o čem křesťanská svatost je. A my se teda podíváme na to, jak máme tento způsob boje vést správně. Protože na první pohled by to znělo, jo, tak křesťanství, to je přesně ono, co si lidi představí, to je, znamená to konec zábavy, znamená to, že se nikdy nemůžu napít alkoholu, nebo si jít zapařit, nebo někam zatancovat. Ale my uvidíme, že o tomhle to tom není, ale že to jde mnohem víc do hloubky a že to je jinak, než si lidé častokrát představují. Takže otázka, jak teda máme skoncovat s hříchem. Budu mít dneska několik bodů a ten první bod je, že Ježíš skoncoval s hříchem, abychom s hříchem skoncovali v těle. Ježíš skoncoval s hříchem, abychom s hříchem skoncovali v těle. Jedna z těch prvních věcí, která tady v tomto textu vidíme, je, že tam je velký důraz na to, že Ježíš trpěl v těle, že my máme přestat hřešit v těle a je tam velký důraz na to, že to, jak žijeme a to, jak se projevujeme, nemůžeme dělat jinak než v našich tělech a že to je ta sféra, ve které máme bojovat o svatost. Možná si to můžeme takto ilustrovat, jak vlastně Bible vnímá to naše lidské tělo. A v Olomouci tady máme spoustu kostelů a já je častokrát budu zneužívat k ilustracím, takže už jsem to dělal párkrát, takže dneska znova. A představte si, že stojíte v katedrále svatého Václava. Když jste nebyli ve Václavovi, tak si můžete představit Michala, je to v podstatě jedno, nebo nějakým jiným krásným kostele, kde jste byli. Představte si, že stojíte v nějaké fakt pěkné katedrále, vejdete dovnitř a prostě pozorujete, jak je to celý krásně postavený. Jak tam jsou všechny ty opěrné zdi, opěrné sloupy, ten zaoblený strop. Prostě je to krásná, naplánovaná architektura. V oknech jsou ty barevné vitráže, všude kolem je spousta takových různých ornamentů a detailů a obrazů a soch. A tato katedrála znázorně je v tom křesťanském pojetí naše těla. Že jsou to v podstatě takové svaté stavby, které Bůh stvořil, které Bůh postavil a kterým dal nějaký účel a ve kterých Bůh chce přebývat. A pointa takových staveb, takových katedrál je, že se musí taky udržovat. Je tam vždycky nějaký správce, který tam musí uklízet, musí opravovat tu omítku, musí se o to starat, aby to nespadlo, aby to nechátralo a aby si to lidé vážili a chodili tam rádi. Musí se o to pečovat. A tady tento správce znázorňuje takovou tu naši zodpovědnost, kterou před Bohem máme. Jak se máme tady o ta naše těla starat podle toho, co nám Bůh říká. Naše těla jsou tak posvátná z toho pohledu Bible, protože je Bůh stvořil a protože hrají velkou roli v našem duchovním životě, v našem morálním životě, že naše psychika a i duchovní prožívání jsou tak neoddělitelně spjaty s našimi těly. Teď si představte, že by tento správce namísto toho v té katedrále strhnul obrazy, ty sochy by rozbil, ze spovědnice by si udělal záchod a nakonec to celé zapálil. To je zase obraz nás v Biblii, když proti Bohu hřešíme a děláme si se svými těly, co chceme. Bůh nám říká, co máme dělat, dokonce i se svými těly. A to je dneska takové tvrzení, které možná neradi slyšíme, na které jsme možná tak lehce alergičtí, protože my všichni jsme tak vyrůstali v kultuře, která nám říká, moje tělo je moje a nikdo nemá právo mi do toho mluvit. Moje tělo patří mně a já rozhoduji, co se svým tělem budu dělat. Proč by mi měla církev něco zakazovat, nebo proč by Bohu vůbec mělo záležet na tom, co se svým tělem dělám? Moje tělo je moje. Ale křesťanství tohle tvrzení zpochybňuje. A chtěl bych ho dneska možná zpochybnit i já. A chtěl bych, abyste se nad tím se mnou opravdu zamysleli. Opravdu patří tvoje tělo tobě. A máš právo si s ním dělat, co chceš? Bible říká, že Bůh stvořil všechno, včetně našich těl. Že je naším stvořitelem, že nás stvořil s nějakým záměrem, abychom odráželi to, jaký je on, abychom žili podle jeho slova a dělali to, co on říká. A proto to, jak zacházíš se svým tělem, není tvoje osobní záležitost. Je to vždycky něco, co se bude týkat minimálně Boha a z velké většiny případů i druhých lidí. Naše těla nepatří nám, ale Bůh nám je dal, abychom ho odráželi. V něm něco z jeho charakteru a z jeho slávy. A to je něco, co dává lidskému tělu důstojnost a krásu. A možná takový i význam, že naše těla tady nejsou jenom proto, že tady jsou, ale máme v nich oslavovat Boha. A proto by možná ta otázka měla znít, proč by Bohu nemělo záležet na tom, co se svým tělem dělám? Pokud Bůh stvořil všechno a o všechno se stará, tak se stará i o mě. A já mu patřím i se svým tělem a Bůh chce, abych pro něj žil i v tomto. A apoštol Petr tady navíc říká, že Kristus dokonce trpěl v těle, aby skoncoval s hříchem. Že křesťanství je o tom, že Bůh se v Ježíši stal člověkem, že se stal doslova tělem a že na kříži umíral za to, kvůli tomu, jak se svými těly častokrát nakládáme. Bůh nás stvořil a Ježíš nás vykoupil a proto nepatříme sami sobě, ale byli jsme koupeni za velkou cenu, jak to říkal i apoštol Petr. Proto chceme skoncovat s hříchem v těle. Víme, že nic, co děláme, nemůžeme dělat jinak než v těle, že my jsme tělo a že Bohu záleží na tom, jak s ním zacházíme. Jak konkrétně to teda máme dělat? Ta druhá věc, kterou tady Petr říká, je, že Ježíš skoncoval s hříchem, abychom v těle skoncovali s lidskými žádostmi. A na první pohled se může zdát, jak jsem říkal, že být křesťan znamená vzdát se zábavy, jo, jak je tady ten výčet toho, ty pitky, hýření a všechno možného. Ale křesťanství není proti zábavě. Není ani proti tělu. Není nic špatného na fyzických, lidských, přirozených touhách. Ale co je špatného, je to, když z těchto věcí, nebo když těmto věcem dáváme přednost před Bohem. Když jsou pro nás důležitější než Bůh. Petr říká, že Ježíš trpěl v těle, aby skoncoval s hříchem a potom vysvětluje, co tím myslí. Klidně můžete sledovat se mnou. On říká, Ježíš trpěl v těle, abyste po zbývající čas svého života v těle nežili již podle lidských žádostí, ale podle Boží vůle. A Petr tím myslí tohle. Hřích je, když žijeme podle lidských žádostí a ne podle Boží vůle. Co to znamená? Co to jsou ty lidské žádosti? A možná ten příklad tady toho slova je možná taky trošku zavádějící. Mohlo by se zdát, že to je právě proti těm přirozeným lidským touhám a pudům, ale křesťanství takové není. Křesťanství je proti tělu, křesťanství vnímá tělo pozitivně, ale ty lidské žádosti, co tady Petr tím myslí, tak význam toho slova je v podstatě tento. Je to přílišná touha. Nebo možná lpění, nebo touha po věcech, které chceme příliš. Nový zákon je, máme to přeložené z řečtiny a v řečtině je tady toto slovo epithymia. Máme takovou lingvistickou vložku. Epithymia. A doslova by se toto slovo dalo přeložit jako nadžádosti nebo přes žádosti. Se skládá možná, nebo jestli znáte slovo epidemie, asi bohužel budeme všichni znát, tak toto slovo se skládá ze dvou částí. Z té předložky epi, která znamená nad, a z toho slova demos, což znamená lid, epidemie, doslova nad lidem. Epidemie je nemoc, která se rozšířila nad lidi. Není to obyčejná chřipka, ale je to nemoc, která se rozšířila až příliš. A kdybychom měli použít ten obraz té epidemie, která je tak možná rozšířená nad námi všemi, tak by ta naše diagnóza zněla právě ta epidchymia. Ty přes žádosti, to, že chceme ty dobré věci příliš. Lpíme na nich. Nemůžeme bez nich žít. Jsou to touhy a žádosti po věcech, které nás tak pohltí, že zapomínáme na Boha nebo ho úplně ignorujeme v našich životech. Žená, kdybych se tě zeptal, bez čeho bys nemohl žít? Nebo co je pro tebe natolik důležité, že si bez toho život nedokážeš představit? Čím žiješ? Jeden kazatel tak to vyprávěl příběh o jedné ženě, která chodila k ním na kostel, která měla takový problém, že se strašně bála toho, že přijde o svého manžela. Bála se toho, že jí bude muž nevěrný, bála se toho, že prostě o něj přijde a to jí úplně pohltilo. Neustále svého manžela podezírala z toho, že chodí tam, kam nemá, kontrolovala jeho zprávy a e-maily, furt mu něco vyčítala a tak neustále ho nějak podezírala. Protože to, aby jí manžel zůstal věrný, pro ní znamenalo všechno. Žila jenom pro něj, bála se jenom o něj a manžel se jí stal prakticky bohem. Nedovedla se představit život, že bez něho, že o něj přijde. A to v jejím životě ovlivňovalo všechno. Její přemýšlení, její chování, její slova, její touhy. A nakonec tato žena o svého muže přišla, protože to, jak se chovalo, bylo pro něj příliš velkou zátěží. A to, že jí manžel opustil, nakonec zdevastovalo, že upadla do depresí a onemocněla. To, čeho se nejvíc bála, na ní přišlo a do velké míry se za to mohla sama, protože se nechala ovládnout tím přílišným chtěním. Nechala se tak ovládnout tím lpěním po svém manželovi a to ten jejich vztah úplně zabilo. A problém nebyl v tom, že chtěla, aby jí ten muž byl věrný. Že je to dobrá věc. Stejně tak jako spousta těch věcí, po kterých toužíme, jsou dobré věci, ale ten problém je, když po těch dobrých věcech toužíme příliš. Když se z nich stávají věci, které chceme více než Boha, když se pro nás stanou takovým bohem s malým B. Možná znáte něco podobného, možná jste si vy někdy v životě připadali, že vás tak ovládala nějaká taková touha, nebo jste si říkali možná, kde se to bere taková možná žádost, ať už po druhých člověku, nebo po čemkoliv jiném. To nemusí být jenom vztahové záležitosti, ale každý z nás je něčím takto pohlcený. Může to být například úspěch. Může to být tak, že jsme pohlcení tím, že chceme v životě úspěch, že chceme mít vystudovanou vysokou a ten diplom, aby jsme byli úspěšní a mohli jsme vydělávat hodně peněz. A v důsledku toho tomu obětujeme svou rodinu, své kamarády, své záliby, svůj sociální život. Jenom abychom si splnili vlastní sen. Nebo to může být touha potom být zdraví. Možná jste viděli lidi, kteří jsou super hypochondři, nebo kteří kontrolují absolutně každý štítek, každou etiketu na každé potravině a počítají, kolik tam je kalorií, kolik tam je masných, nenasycených, všelijakých kyselin a všeho možného. A jsou neustále vystresovaní z toho, co jíjou. A že to nakonec pro ně mnohem víc zdevastující, než kdyby jedli nějak normálně. Jak se to říká, někdy ten nejlepší způsob, jak být zdravý, je přestat snažit se být zdravý. Nebo to může být touha potom mít klid. Hlavně nemusit řešit žádné problémy nebo vztahové záležitosti, ať už doma nebo v práci. Bible tomu to říká, že každý z nás máme nějakou modlu. Máme nějakého toho bůžka, kterého máme v našem srdci, kterého uctíváme a kterému dáváme všechno, až nás nakonec otročí. A proto se musíme ptát každý nás, sami sebe, co je tvoje modla. Čemu otročíš? Většinou tady tyto modly poznáme podle toho, když nedovolíme ostatním, aby nám na ně sáhli. Nebo když nás vyvolá úplně nával v styku, když nám někdo je chce sebrat. Co kdybych ti možná řekl, že bys s nikým neměl spát před svatbou? Nebo že bys každý týden měl chodit do kostela. nebo že bys měl Ježíši vlastně obětovat všechno, co seš, co si myslíš a co chceš. Jak ti to zní? Ježíš měl na nás absolutní nároky a říkal, že pokud v našem životě bude něco důležitějšího než on, tak pro něho ve skutečnosti nemůžeme žít. A že musíme umřít sami sobě, abychom ho mohli následovat. Problém není v našich tělech nebo v lidských touhách, ale v našem srdci. V tom, že chceme věci více než Boha. A ta aplikace pro nás je, že se máme vyzbrojit tímto smýšlením. Že máme svoje přemýšlení používat jako zbraň proti těmto žádostem, které se nás snaží zotročit. Většina lidí se v životě ani nezastaví a nezamyslí se nad tím, co chcou, nebo proč to chcou, nebo co je tak ovládá. Ale Petr tady říká, toto naše lidské lpění je takový problém, že kvůli němu musel Ježíš umírat na kříži. A on na něm skoncoval s hříchem, abychom mohli naopak začít žít pro Boha. A říká tady, že to bude zápas na celý život. Říká, abyste po zbývající čas svého života v těle, to znamená po zbývající čas svého života tady na zemi, nežili podle lidských žádostí, ale podle Boží vůle. Bude to boj, ale zároveň máme naději. A i když se někdy zdá, že ty naše touhy jsou možná tak silné, tak nakonec nezvítězí, protože Ježíš nad nimi zvítězil. Ježíš řekl svým učeníkům, poznáte pravdu a ta vás osvobodí. Nemusíme být už otroky toho, co chceme, ale můžeme být otroky toho, co chce Bůh. To je ta cesta ven. Ježíš skoncoval s hříchem, abychom s hříchem skoncovali v těle, abychom skoncovali s lidskými žádostmi. A ten třetí bod je, abychom skoncovali s lidskou vůlí. Petr říká ve verši 3, dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanu, když jste žili v bezuznostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do stejného proudu prostopášnosti a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Tak Petr jim tady říká, už stačilo, že jste v těchto věcech žili celý život. Proč? Protože jste vykonávali vůli lidí. Vůli pohanů, se tady říká. Žili jste podle toho, jak chtějí lidé a ne Bůh. A to je v tom klíčové. Je to v tom klíčové, je to poznání Boha. Že lidé žijí tak, jak žijí v těch pitkách, hýření a všem možném, protože neznají Boha. Petr tady tak staví do toho kontrastu lidskou vůli a vůli Boží a říká, že buď budeme žít podle jedné nebo druhé, ale nemůžeme mít obě, protože tyto dvě vůle jdou proti sobě. Říká, že to, co chcou lidé, vždycky půjde proti tomu, co chce Bůh. Vždycky se to bude křížit. A jako křesťané bychom měli tady tento konflikt v našem srdci znát. A všimněte si té reakce těch lidí, když těch pohanů. On tam říká, proto se diví, když se k ním nepřidáte a urážejí vás. Ta otázka pro nás je, pozastavil se někdy někdo nad tím, jak jako křesťan žiješ? Nebo urazil tě někdo kvůli tvé víře? A jestli ne, tak je to možná známka toho, že žiješ jako všichni ostatní a ne jako křesťan. Bible nás učí, že čím více se podobáme Ježíši, tím více se odcizujeme světu. To je další téma v tom Petrově dopise. On říká, že jsme pro naši víru cizinci ve vlastním městě. Že to, čemu věříme a to, jak žijeme, je pro druhý lidi tak cizí. A má to být pro ně novinka. Protože to, co chce Bůh, jde proti tomu, co jako lidé normálně chceme. Bije se to. Bije se to s našimi představami o životě, o tom, co znamená úspěch, o tom, co znamená dobré a správné a co bychom měli nebo neměli dělat. Dokážeš Boha poslechnout, i když to jde proti lidem. Nebo proti tomu, co se dneska říká v naší kultuře. Nebo proti tomu možná, co ty si sám kolikrát myslíš, že je dobré. Petr to píše pro následovaným křesťanům a říká, že ti, kdo vyhráli nad hříchem, jsou v podstatě ti, kdo dokážou snést utrpení, výsměch a pohrdání pro jejich víru. Kdo pro Ježíše jsou ochotní ztratit svůj image, svůj prestiž a všechno. A jako křesťané vítězíme skrze prohru. V té stejné kapitole Petr říká, jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá duch slávy a moci duch boží. Petr je tím chce pozbudit a říká jim, i když se ti lidi vysmějí, tak Bůh je s tebou. To nám vás má pozbudit. On říká, ti lidé, kteří se vám smějí, vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. A připomíná jim tady v tomto, že Bůh je soudcem lidí a že je na jejich straně. Že každý z nás jednou bude muset stát před Bohem a budeme mu skládat účty za to, jak jsme, jestli jsme žili pro něho nebo pro sebe. To je to, co tady Petr myslí tím, že budeme vydávat počet. Budeme Bohu skládat účty za to, jak jsme žili. A Bůh se bude ptát na to, žil jsi pro mě s tím, co jsem ti dal, nebo jsi žil jenom pro sebe. Jeden autor řekl, že jsou jenom dva typy lidí. Ti, kteří Bohu řeknou, tvá vůle se staň, a lidé, kterým Bůh řekne, tvá vůle se staň. Bůh nám někdy dává to, co nejvíc chceme, aby nás naučil, že to není to nejlepší. A tak ta otázka je, jestli chceš mít na své straně raději Boha nebo lidi. To se musíme jako křesťané naučit. A pokud trpíš kvůli tomu, co je správné, tak je to fakt známka, že opravdu jsi křesťan. Ale pokud pro svou víru nikdy netrpíš a nic tě to nestojí a nikdy to nikoho neurazí, tak bys o ní možná měl mít pochyby. Ježíš skoncoval s hříchem, proto s ním musíme skoncovat i my, v našich tělech, v našich touhách, i dokonce v naší vůli. A poslední věc z toho dnešního textu je tato. Ježíš skoncoval s hříchem, abychom s ním skoncovali teď. Poslední verš zní takto. Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v duchu, ačkoliv byli podle lidí v těle odsouzeni. A někteří křesťané a někdy citují tady tento verš a říkají, že tento verš je důkaz pro to, že Bůh dává lidem druhou šanci i po smrti. Že i lidé, co umřou a nestihli se za svého života rozhodnout pro Krista, tak dostanou druhou šanci i po smrti, aby Ježíše mohli přijmout. Ale já si myslím, že tohle je hodně špatný výklad a řeknu vám proč. Za prvé je to výklad, který je úplně vytržený z kontextu. Protože když se podíváme na ten kontext, tak do jakého kontextu to Petr píše? Komu to píše? Jak jsem říkal, on to píše pronásledovaným křesťanům, kteří trpěli a umírali pro svoji víru, aby je pozbudil k věrnosti a ke svatému životu navzdory tomu, co je to může stát. A myslíte si, že by je pozbudilo, kdyby jim někdo řekl, no vlastně je to jedno, jak lidé nakonec zareagují na Krista, přece dostanou druhou šanci po smrti. Tohle, kdyby mě někdo v jejich situaci řekl, tak já bych možná řekl, tak proč se teda tady snažíme? Proč se tolik snažíme o tom, aby lidé slyšeli o Kristu? Jestli lidé dostanou druhou šanci po smrti, tak proč my tady teďka trpíme a vynakládáme své životy na to, aby mohli slyšet o Ježíši, když dostanou druhou šanci? Nedává to smysl. A ten druhý důvod je, že je pravda, že tento verš je trochu nejasný, ale v tom výkladu Bible platí takové pravidlo, že ty nejasné pasáže bychom měli vykládat těmi jasnějšími. A Bible na jiných místech jasně říká, že žádná druhá šance nebude. Například v Židům v 9. kapitole se říká, a jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Bible neříká nic o tom, že lidé dostanou druhou šanci po smrti. Ale namísto toho říká, lidé jednou zemřou, potom přijde soud. Žádné mezi neexistuje. Žádná druhá šance není. Bible říká, obraťte se k Bohu, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. A to, co tady ty verše znamenají, to, co tím Petr myslí, je, že evangelium bylo zvěstováno křesťanům, kteří jsou už po smrti, ale předtím uvěřili a žili podle Boha v Duchu svatém, i když je to stálo život, i když je nakonec lidi odsoudili, i když pro Krista zemřeli a lidi je zavrhli, tak mají věčný život s Bohem. Tohle, co píše, aby je pozbudil v tom, že se vyplatí vytrvat. Tím je chce pozbudit, ne tím, že jim dá nějakou falešnou naději, že existuje druhá šance i po smrti. K tomu nás Bible nikdy nevede. Ježíš skoncoval s hříchem, abychom s ním skoncovali hned. Nemáme čekat, až bude vhodná chvíle, nemáme si s ním pohrávat, ale máme ho zabít dřív, než hřích zabije nás. S takovou urgencí máme s hříchem zápasit. Tak možná, i kdybys měl zapomenout všechno z toho dnešního kázání, tak bych chtěl, aby jsi nezapomněl jenom tady tuhle tu jednu otázku. Skoncoval jsi se svým hříchem? Žiješ podle Boha nebo podle sebe? To je ta nejdůležitější otázka, na kterou si musíme dnes odpovědět. A kdo jste křesťané nějakou dobu, tak víte, že ve vašich životech nastal zlom, kdy jste se rozhodli zříct se sami sebe a říct ano Ježíši. Ale zjistili jste, že nejste bezhříšní. Že zápas s hříchem je reálný, že změna někdy trvá fakt dlouho a možná se z toho tak někdy frustrovaní a vyčerpaní. A já bych chtěl, abyste slyšeli proto tu dobrou zprávu z toho textu. Ježíš skoncoval s hříchem, proto s ním můžeme skoncovat i my. Ježíš zaručil to naše konečné vítězství svou smrtí na kříži a svým vzkříšením z mrtvých. A to znamená, že změna je možná. Že ten důvod, proč Ježíš umíral, je, abychom porazili hřích. A Bůh ti v tom pomůže. Bůh na kříži skoncoval s Ježíšem a proto nikdy neskoncuje s námi, když mu věříme a žijeme podle jeho slova. A všichni jenom budeme stát před Bohem a budeme se mu zodpovídat. A bez Ježíše nemá nikdo z nás šanci obstát. Ale ta dobrá zpráva je, že Ježíš to zvládl za tebe. Že Ježíš žil bezhříšným životem, který jsi měl žít ty. Že na něho dopadl ten boží hněv. A že jeho šrámy jsme uzdraveni. Proto není ten náš život křesťana a úsilí o svatost založeno na strachu nebo na tom, že chceme být svatější než všichni ostatní. Ale celé to úsilí je založeno na lásce. Na tom, že nás Bůh nezaslouženě v Ježíši přijal a že nám v Kristu daroval úplně všechno. A i když se ti v tomto životě možná nepodaří všechno porazit, tak to nakonec nevadí. Protože Ježíš se vrátí ne pro ty, kdo si v životě všechno vyřešili, kdo nade vším zvítězili, ale pro ty, kdo bojují a důvěřují v jeho milost. Proto Ježíš na kříži skoncoval i s hříchem a proto s ním můžeme skoncovat i my. Se nakonec ještě pomodlím. Nebeský Otče, tak já tě prosím, aby tento dnešní text pro nás byl takovým vyburcováním, aby jsme se možná zpamatovali a z našeho hříchu, ve kterém žijeme a možná si to nechceme připustit nebo přiznat. Prosím, abychom dokázali vidět tu důležitost toho, že jako křesťané musíme skoncovat se svým hříchem a se vším, co se staví na tvé místo v našich životech. Tak pane, ty sám buď tím, kdo bude pro nás nejdůležitější. Pomož nám vydržet pro tebe jakoukoliv ztrátu. A dej, abychom dokázali opravdu žít svatým životem na základě toho, jak ty jsi nás moc miloval a na základě toho, jak nás dnes proměňuješ svou mocí. Tak pane, napomeň nás i pozbuď nás tam, kde to potřebujeme a pomož nám teďka ti z celého srdce zpívat ty písně a uvědomovat si, co jsi pro nás udělal a vyjít znovu do toho dalšího týdne s tím vědomím, že Ježíš nás miloval a že proto můžeme jít a znovu zápasit. V Kristově jménu tě prosím. Amen.